RCF. Pédenant Days.
Irio imar meur seiz aviz me. Irmintinman in kendal rom da len komzdoué en aviel san nyan.
Dan ur ma oa Jezus o tremen eus ar bed ma an dedad, e lavare des iskibien. Mon a ran bremañ da gaout an ini un be kaset gantan. An e c'houlen ini e bed a ran or ouzin, da bler e maout o vant, me da blamour me meus lavare d'an draze deor, eo bet karget o kalon a dristidigez. Kouskoude e lavar an dior ar virionez. Un dravad eo evidor ez afen kuit. Rag ma nezan ket kuit, ne zeo ket ar skoazeler bete genor. Med, ma zan kuit, e kasin ane an dior. Aget iskouez o frez d'ar bed ar perret, ar justiz, hag ar varne digez. Ar perret e kemen an egret on kedenoun. Ar justiz e kemen a ma zan da gaout vazad an e velor mui ar anoun. Ar varne digez e kemen a me o bet barnet dija prins a bedman.
Un drava deo evidor ez a fin kuit. Setu ar pes a lavar Jezus des iskibien. Setu ar iloumat, kiloumat ur zalver. Kas ar adeom ar speret santel, evit ma vi chemu nanet gantan, evit ma chomo e garantez bepret ganyom. Ar skoaz a l'er a vez roet deom, evit beva dourn a dourn gant an outrou doui. Hag un tomik pellor, penatman, e lavar Jezus e kasou ar speret santel, da ziskouez frias d'ar bed ar peret, ar justiz hag ar varne digez. Petrez o da kompren. Ar peret e o disanjal ema ar speret santel ganyom. Orin ar peret e o beva va buez va unan pen, eb doue. Ne meus ket dizoum eus doue, ne meus ket dizoum eus ar zalver. Ne krenan ket, e neus doue an tad roet petra din, e vap hag ar speret santel. Setu peret an den. Va breudeur a varroa rezet, goulenom mirio ma teufe ar skoazel l'er, ar speret santel, bete ken nom, evit seled ouz ar bed, evit seled ouz an dut gant karantez doue. Beva an dervez, ne ket evel un dervez dizoue, un dervez eb Jezus, me beva on dervez gantan agenan.
Galon.
Dervez ma deoc'h.